να συζητήσουμε όλο αυτό το οποίο συζητάμε και μεταξύ μας και με δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να ζουν σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για να βρουν λίγη δροσιά. Αυτό είναι πραγματικότητα που σας λέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη έχει χτυπηθεί από απανωτά κύματα πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με την κατάσταση να είναι απελπιστική. Δηλαδή είναι αυτό που μου μετέφερε μία φίλη η οποία ζει με την οικογένειά της στην Ελβετία. Είναι καθηγήτρια στο σχολείο και πήρε το τραμ ένα πρωί για να πάει στη δουλειά της. Και μου είπε ότι κάποια στιγμή αισθάνθηκα κάποιος να μου έχει πιάσει το λαιμό και να μου το σφίγγει, να μου κόβεται η ανάσα. Δεν ήταν, μου λέει, 38 βαθμούς έδειχνε το θερμόμετρο, αλλά φαντάζομαι ότι 38 βαθμοί για μια χώρα σαν την Ελβετία, με τα ποσοστά υγρασίας που υπάρχουν, κάνει την κατάσταση αποπνικτική. Τέλος πάντων, το καταλαβαίνουμε ότι η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει, το κλίμα έχει αλλάξει και καλέσαμε έναν ειδικό, για να μην σας τα λέω εγώ μπακαλίστηκα, έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται και μελετά την ατμόσφαιρα. Είναι ο κύριος Ανδρέας Καζαντζίδης, είναι καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.
Τα μελετάτε πάρα πολύ τα πράγματα, έχετε και στοιχεία στη διάθεσή σας. Αυτό όμως είναι πρωτόγνωρο το οποίο βλέπουμε. Εγώ δεν το θυμάμαι άλλες χρονιές να συμβαίνει, τουλάχιστον στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του πλανήτη βέβαια.
Έχει ξανασυμβεί πριν από όμως πολλά χρόνια. Είναι ακριβώς την λογική που έχουμε προβλέψει ως επιστημονική κοινότητα εδώ και αρκετό καιρό και το συζητάμε, ότι καθώς προχωράμε μέσα στον 21ο αιώνα και οι θερμοκρασίες θα είναι μεγαλύτερες, αλλά και τα ακραία φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά. Δηλαδή, καύσονες που για την εποχή των πατεράδων μας ήταν μια φορά στα 50 χρόνια, δηλαδή αυτό που λέμε ο καύσωνας που θυμάσαι που έχει ζήσει μια φορά στη ζωή σου, καθώς προχωράμε προς το 2050 πια, θα είναι μια φορά τη δεκαετία περίπου.
Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία τίνει να γίνει κανονικότητα, τέλος πάντων. Εμείς σωζόμαστε από ό,τι λένε τουλάχιστον και οι μετρολόγοι μας και από το μοναδικό, το μελτέμι που έχουμε και είναι ευεργετικό πολλές φορές. Αυτή η κατάσταση με τους καύσωνες που επικρατούν, για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν και άλλο κλίμα, έχουν άλλη ποιότητα. Κάποιες έχουν περισσότερο πράσινο από εμάς, όμως είναι και αυξημένη η βιομηχανική τους παραγωγή. Έχουν μεγάλες βιομηχανίες. Αυτό πόσο επιβαρυντικό είναι για τους κατοίκους τους?
Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ παραγωγικό θέμα. Καταρχήν, αν μιλήσουμε τώρα για τον Ιούνιο που μας πέρασε, στην Ελλάδα, όπως περίπου αναφέρατε, είχαμε μια μέση κατάσταση. Δεν ήμασταν δροσερά σε σχέση με τα προηγούμενα 30 χρόνια. Έτσι, αυτό είναι το κανονικό μας. Και μάλιστα θα έλεγα ότι κατά μήκος των ακτών της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή από την Κέρκυρα μέχρι και την Καλαμάτα, είχαμε και πιο μεγάλες θερμοκρασίες από τις μέσες που έχουμε ζήσει. Αλλά βλέπετε ότι μας φαίνεται πια ότι είναι καλό όλο αυτό το πράγμα, το μέσο, έτσι. Στην Δυτική Ευρώπη τα πράγματα προφανώς ήταν διαφορετικά. Εδώ υπάρχει καταρχήν ένα πράγμα το οποίο και εμείς δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να προβλέψουμε. Δηλαδή, όταν έρχεται ένα ακραίο φαινόμενο, βλέπουμε τα ρεκόρ να σπάνε, να διαλύονται κυριολεκτικά. Δηλαδή, οι μέγιστες θερμοκρασίες που έχει δει ένας τόπος ή μια χώρα, το να ανεβαίνουν 1, 2 και 3 βαθμούς πάνω από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, για μας είναι ένα τεράστιο νούμερο. Έτσι. Αυτό σημαίνει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι επιβαρύνομαστε σίγουρα από το γεγονός ότι στις πόλεις τέτοιου είδους φαινόμενα είναι ακόμα πιο επιβαρυντικά. Δηλαδή, η πόλη δεν αερίζεται καλά, έχει τα κτίρια τα οποία κρατάνε τη θερμοκρασία. Είναι αυτό που λέμε η αστικίνηση θερμότητας.
Ναι.
Το τρίτο έχει σχέση με το γεγονός ότι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι θερμοκρασίες που φτάνουν το μεσημέρι, αλλά δεν κοιτάμε και τόσο από τις θερμοκρασίες που έχουμε τη νύχτα. Δηλαδή, τις ελάχιστες θερμοκρασίες. Γιατί υπάρχει το φαινόμενο της τροπικής νύχτας, όπως το αναφέρουμε τα τελευταία χρόνια, που η θερμοκρασία όταν δεν πέφτει πάνω κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου, τότε δεν δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να μπορέσει να ανακάμψει.
Ναι.
Και όλο αυτό Θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή και λίγο πιο επισταμένα, γιατί δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Δηλαδή, υπάρχουν δείκτες δυσφορίας που έχουν σχέση με την υγρασία, όπως είπατε κι εσείς, έτσι. Με τον άνεμο, ο οποίος όταν φυσάει έχει βοηθάει στο να νιώθουμε λιγότερη. Δεν αλλάζει η θερμοκρασία του αέρα εκείνη τη στιγμή. Απλά φέρει από μέσα η θερμότητα λόγω του αέρα, έτσι, που φυσάει.
Ναι, ναι, ναι.
Όλοι αυτοί λοιπόν οι δείκτες είναι επίσης σημαντικό κάποια στιγμή να μπουν στην καθημερινότητά μας. Για να μπορέσουμε να δίνουμε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στον κόσμο, για να μπορέσει ο καθένας να πάρει τα μέτρα που οφείλει να κάνει ή που θέλει να κάνει με βάση και τον κάθε οργανισμό, έτσι, και τις ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας μας.
Λειτουργούν σωρευτικά, τέλος πάντων, όλα αυτά. Το θέμα είναι το εξής. Μου έλεγαν φίλοι και συνάδελφοι οι οποίοι ζουν σε άλλες χώρες, στην Ευρώπη πάλι, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν, εκτός από τη δυσφορία αυτή που έλεγα πριν, ήταν ότι επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν προετοιμασμένοι για τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε αυτές τις χώρες, δεν έχουν τρόπους να δροσίζουν τα σπίτια τους. Δηλαδή, ακόμα και οι ανεμιστήρες θεωρούνται κάτι τραβηγμένο, ας πούμε, για πάρα πολλές από αυτές τις χώρες, οι οποίοι εξαντλήθηκαν αμέσως, δεν το συζητάμε για κλιματιστικά. Θα πρέπει, έτσι όπως αλλάζει όλο αυτό το πράγμα, θα πρέπει να αλλάξει και η συμπεριφορά, θα πρέπει των ανθρώπων. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πυρώνανε τα σπίτια, ας πούμε, από τη ζέστη, και ειδικά σε χώρες, ας πούμε, όπως η Γαλλία ή όπως το Βέλγιο, που έχουν πολλά παλιά κτίρια, αυτοί που ήταν στους τελευταίους ορόφους πραγματικά, λέει, υποφέραν, γιατί δεν είχαν κάνει ούτε ειδικές μονώσεις ούτε τίποτα για όλα αυτά. Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος στα πάντα, ή είναι κάτι που πιστεύετε ότι πρέπει να είναι παροδικό δεν πρέπει να το σκεφτούν έτσι?
Δυστυχώς θα πρέπει να αλλάξουν τα πάντα, και γι' αυτό μιλάμε για κλιματική προσαρμογή. Επί της ουσίας, ως παγκόσμια κοινότητα είχαμε ένα στόχο να μην ξεπεράσει η αύξηση θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς σε σχέση με την πρώτη μηχανική εποχή. Αυτό το όριο το έχουμε χάσει. Είμαστε στο 1,4, πηγαίνουμε σίγουρα πάνω από το 2, γιατί δεν έχουμε πάρει μέτρα. Και θα φτάσουμε και άνετα στο 2,5. Και αν δεν πάρουμε μέτρα, θα πάμε και ακόμα πιο ψηλά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα πράγματα θα γίνονται ακόμα χειρότερα. Αν τώρα είμαστε στο 1,3-1,4 και να φτάσουμε στο 2,5, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα λοιπόν, ναι, χρειάζεται αυτή η προσαρμογή. Είναι κάτι το οποίο θα έρθει από μόνο το, όπως είτε και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ξέρετε πως ήμασταν τη δεκαετία του 80.
Ναι, ναι.
Θυμάστε ένα επεισόδιο κάψωνα στα μέσα της δεκαετίας του 80 που είχε και πολλούς νεκρούς, ειδικά στην Αθήνα.
Βέβαια, το θυμόμαστε.
Και μετά βλέπετε ότι όλες οι προσώπους των διαμερισμάτων γεμίσανε με κλιματιστικά.
Που και αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία την εξωτερική, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, όλες τόσες μονάδες που υπάρχουν συμβάλλουν και αυτές. Αλλά τώρα, ξέρω ότι...
Σαφώς, η ενέργεια είναι ένα θέμα, ναι.
Ξέρω ότι μετράτε πολλά χρόνια την ποιότητα του αέρα και στην περιοχή της Πάτρας. Το τελευταίο διάστημα είχαμε εδώ και στην Αττική και σε άλλες περιοχές πολύ μεγάλες φωτιές σε εργοστάσια, κυρίως εργοστάσια ανακύκλωσης, τα οποία οι ειδικοί μιλούσαν για τοξικό νέφος. Τι πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι σε ευπαθή ομάδα, δηλαδή η δυσφορία είναι για όλους, φαντάζομαι.
Εννοείται, και όταν μιλάμε για τέτοιες μεγάλες συγκεντρώσεις για κόσμο που είναι κοντά σε αυτά τα γεγονότα, δεν υπάρχει ευπαθής ομάδα και μη. Όλοι πρέπει να λαμβάνουν μέτρα. Καταρχήν, οφείλουμε να υποστηρίξουμε πάρα πολύ το τομέα της πολιτικής προστασίας και να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνονται. Εγώ οφείλω να το λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την πείρα και λαμβάνουν ρίσκα εκείνη τη στιγμή, λέγοντας αν θα εκκαινωθεί μια περιοχή, αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα κ.ο.κ. Ακόμα και να μην φανεί ότι μετά το γεγονός ότι μας αφορά τόσο πολύ, ότι συνέβη αυτό που πήραμε, δεν συνέβη αυτό που πήραμε σε ένα μήνα, πρέπει να έχουμε την εμπιστοσύνη να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτό είναι κάτι πολύ βασικό. Να μην αμφισβητούμε δηλαδή τις οδηγίες και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο γεγονός είναι ότι δεν μετράται γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό όλο αυτό και εκτός οποιοδήποτε πλαισίου δεν μετράται η τοξικότητα όλων αυτών των ενώσεων συστηματικά. Δηλαδή για τα ρούμενα σωματίδια τα τελευταία χρόνια όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και τα ερευνητικά ινστιτούτα έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Και αν συμβαίνει το γεγονός, ανά πάση στιγμή υπάρχουν σταθμοί οι οποίοι θα δώσουν μετρήσεις και θα δώσουν και τα alert αν χρειαστεί. Για την τοξικότητα όμως τέτοιων ενώσεων δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν με αυτή τη λογική πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Έτσι, δηλαδή πρέπει να είμαστε ένα βήμα ακόμα πιο προσεκτικοί. Χωρίς όμως να συζητάμε για φοβερές υπερβολές, δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε για ένα νέφος από την Θεσσαλονίκη που έφτασε μέχρι την Αθήνα και μπορεί να έχει πρόβλημα. Έτσι, πολλές φορές βλέπουμε μια εικόνα, αλλά αυτή η εικόνα δεν αντιπροσωπεύεται ότι γίνεται στην επιφάνεια, μπορεί να γίνεται στα 5 χιλιόμετρα από το έδαφος. Πιο κοντά είναι, τόσο καλό είναι να λαμβάνουμε τα μέτρα που προτείνει η πολιτική προστασία κάθε φορά.
Κύριε Καζαντζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα και να δροσίσει κιόλας λίγο, γιατί αν και δεν το βλέπω μέχρι την Κυριακή. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Καζαντζίδης, καθηγητής του Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας.
Πάμε να συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη μας σήμερα. Έχουμε τη χαρά να είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Μαρία Ζάγκα, Πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Νομού Αττικής, προκειμένου να συζητήσουμε για τις τιμές των καυσίμων, δεδομένου ότι η αναζωπήρωση της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και το νέο ράλι που προκαλεί στις τιμές του πετρελαίου, είναι λογικό, μέσα στο κατά καλό καιρό, να προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό. Κυρία Ζάγκα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί. Αγαπάω πάρα πολύ το ραδιόφωνο, πρέπει να ξέρετε.
Να είστε καλά.
Οπότε έχουμε σύνδεση, χαίρομαι. Το απολαμβάνω.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Να ρωτήσουμε πού βρισκόμαστε σήμερα από πλευράς τιμών και πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα.
Λοιπόν, εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια, πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυδη.
Μάλιστα.
Πριν από τα 10 λεπτά πουλάγα 1,95,9. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, mm-hmm. έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην αντλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτομάτως.
Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει
βεβαίως,
σημαντικά.
Ναι. Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει θα ήταν 1,75,9.
Πάντως,
η
αλήθεια πάντως είναι, και σας λέω τώρα προσωπική εμπειρία, ναι. προσωπική εικόνα, ότι εγώ είδα σε αρκετά πρατήρια οι τιμές να είναι κοντά στα 2 ευρώ. Δηλαδή,
βεβαίως, έχετε δίκιο. Ναι. Το είδα και εγώ συγκεκριμένα τη Δευτέρα στον Πειραιά, γιατί εγώ μένω Παλαιοφάλιρο, πολλά μαγαζιά, απλή αμόλυβη 2 ευρώ. Και λέω, Παναγία μου, είναι πάρα πολύ ακριβά, γιατί μιλάμε για Αθήνα. Η Αττική Θεσσαλονίκη, αν έχει αυτή την τιμή τα νησιά, τι έχουνε. Καταλάβατε που πάει το μυαλό. Αλλά είναι κατά συνέπεια. Αφού πριν λίγες μέρες ήταν τιμή του αργού πετρελαίου, τιμή Brent, γύρω στα 72 δολάρια, 73 ήταν το πουλ. Και λέγαμε θα πέσει και στα 70 και υπήρχαν και προοπτικές, αν θυμάστε, ότι μπορεί να πάει και 60 δολάρια. Δηλαδή ήταν το τικόλο. Και ξαφνικά γίνεται όλο αυτό το θέμα μεταξύ του Τραμπ και του Ιράν και βλέπουμε πώς ανέβηκε. Και αυτή τη στιγμή είναι η τιμή του αργού πετρελαίου, τιμή Brent, 86 δολάρια. Αρχίζει λοιπόν και μας πιάνει η αγωνία, θα πάμε πάλι στα 100. Άρα δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι τιμές. Εγώ δυστυχώς επί του παρόντος δεν προβλέπω μειώσεις στις τιμές, γιατί έξω γίνεται σκότωμος μεταξύ των Αμερικανών και του Ιράν, απειλούν ο ένας τον άλλον, άρα είναι πολύ σκληρό το παιχνίδι. Και το τίμημα είναι ότι όλοι, όχι μόνο η Ελλάδα, όλοι είμαστε ανήσυχοι τι θα γίνει, γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί θέλει ο κόσμος να μετακινηθεί. Εγώ μιλάω πάρα πολύ με τους πελάτες μου, έχουμε σχέση πολύ καλή και θέλουμε να φύγουν λίγες μέρες, αλλά να πάρουν και το εργαλείο μαζί τους, το αυτοκίνητο, να βάλουν τα πράγματα, να πάρουν την οικογένεια. Είναι θέμα.
Συνεπώς θεωρείτε ότι δεν μπορεί κανείς να μιλήσει με βεβαιότητα με βάση όλες αυτές τις εξελίξεις?
Όχι, είμαστε προβληματισμένοι, είμαστε ανήσυχοι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Δεν είναι ότι είναι εσωτερικό, είναι μόνο της πατρίδας. Όχι, αυτό είναι διεθνές το πρόβλημα τώρα. Δεν βλέπετε, ούτε η Αμερική κάνει πίσω μέσω του Τραμπ, ούτε και το Ιράν κάνει. Οπότε πού θα πάει αυτό το πράγμα? Τα στενά του Ορμούς είναι το θέμα. Είναι δηλαδή αυτό το παιχνίδι, αν μιλήσω σαν ψυχολόγος, δύναμη σκελέχου. Ποιος έχει το επάνω χέρι και ποιος έχει τον έλεγχο.
Πάντως
το ενεργειακό είναι δύσκολη ιστορία. Το ξέρουμε όταν άρχισε η ιστορία Ρωσία-Ουκρανία.
Στην παρούσα φάση πάντως δεν θεωρείται και πολύ δικαιολογημένο, να επανέλθω, να βλέπουμε τιμές κοντά στα 2 ευρώ αφού υπάρχει επιδότηση, έτσι?
Όχι, κοιτάξτε, θα σας το πω ξεκάθαρα. Ναι. Εφόσον αγοράσουν εκ των πραγμάτων, δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει το τιμολόγιο μείον 10 λεπτά. Όταν λέμε μείον 10 λεπτά, δεν είναι καθαρά 10 λεπτά. Μέσα είναι και το ΦΠΑ. Ναι. Το ξέρουμε. Έτσι, λέει 10 λεπτά, αλλά είναι μέσα το ΦΠΑ. Το γράφει και ανακοίνωση των δηληστηρίων. Άρα λοιπόν, θα αγοράσεις, δεν θα αγοράσεις, δεν θα αγοράσεις σήμερα, δεν θα αγοράσεις αύριο, δεν θα αγοράσεις μέχρι το Σάββατο, που λέτε να μην αγοράσεις. Άρα αν έρθει ένας έλεγχος και σου λέει, έλα εδώ ρε μάγκα, είσαι 2 ευρώ, δεν έχεις αγοράσει. Κανονικά αυτός που πουλάγε 2 ευρώ θα παίρνει στο 1,90. Αφού σε λέω 1,95,9, πουλάω 1,85,9. Τώρα, όποτε θα αγοράσω το επόμενο τιμολόγιο μου, αν θα έχει αύξηση, οποιαδήποτε μείωση, θα φανεί στον ταμπλό.
Μάλιστα.
Δεν δικαιολογείται εκ των πραγμάτων, να ξέρετε. Γιατί η αγορά της απλής αμόλυβης, μη μου που είναι 100-98, δεν αφορά αυτά. Αφορά τη βασική που είναι η απλή αμόλυβη. Και το πετρέλαιο, το απλό, το βασικό. Ήδη διάκουσα ότι πολλοί με τα βενζινοκίνητα ευχαριστήθηκαν που δεν πήραν τα 5 τώρα αυτοί, πήραν 10 λεπτά. Γιατί ξέρετε, μέχρι τώρα τους είχαν ρίξει λίγο τροποτινά. Προσέχανε πιο πολύ το πετρέλαιο. Γιατί αυτό είναι για τους επαγγελματίες. Γιατί ο επαγγελματίας σου λέει αυτό είναι έξοδο για τη δουλειά μου. Οπότε καλά μου πάει η επιδότηση. Θα το δούμε. Θα είμαστε σε επαφή. Θα πάμε βήμα-βήμα προσεκτικά. Θα ενημερώνουμε με τον κόσμο. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη δύναμη η γνώση. Και η γνώση βγαίνει μέσα από εσάς, από τα μέσα ενημέρωσης. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής.